Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Η Ελλάδα σήμερα στα ύψη του Ολύμπου, αφενός γιατί το ιστορικό βουνό ανακηρύχθηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφετέρου γιατί οι παγκόσμιοι πλέον πρωταθλητές του πόλου δικαιούνται μία θέση στα παλάτια του Όμηρου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 26 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertecho.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, τα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακήμ Μύθου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η εθνική ομάδα πόλου ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι, έγραψε σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλη μια ιστορική διεθνής επιτυχία σήμερα για τη χώρα μας, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO Όλυμπος, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής για την οικουμενική του αξία ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό. Πρόσθετη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του που κινείται η συνολική έκπτωση. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Ανησυχητικές διαστάσεις του πυρηνικού μετώπου σε Γαλλία και Ισπανία, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, ολόκληρες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη Ζιρότ. Σκηνικό τρόμου στο Βερολίνο μετά την επίθεση με βανάκι κατά πλήθους στο φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Γερμανός υπήκος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του ISIS, ο βασικός ύποπτος, εξέλιξε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Μεγάλη η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα, με δύο σημαντικές επιτυχίες στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η εθνική μας ομάδα πόλεων των ανδρών έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή μιας σπουδαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, κερδίζοντας την υπερδύναμη Ουγγαρία και κατακτώντας έτσι το χρυσό μετάλλιο του World Cup σε ένα τελικό θρίλερ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Την ίδια ώρα, σε μια άλλη σπουδαία επιτυχία με μεγάλη πολιτιστική και συμβολική αξία, ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στο Μπουσάν της Κορέας. Με ικανοποίηση υποδέχτηκε την απόφαση της UNESCO η κυβέρνηση, καθώς η Ελλάδα μαζί με τις παλαιότερες εγγραφές των μετεώρων και του Αγίου Όρους διαθέτει πλέον τρία μεικτά αγαθά στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλα αυτά σε μια μέρα που κορυφώθηκε η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά. Να ξεκινήσουμε όμως με μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την οικονομία και τις μεταφορές, καθώς ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ανακοίνωσε την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ανακοινώνοντας το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις ευρώ για την περίοδο 26-30. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, διεφαρμοζόταν η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από τα διελιστήρια. Με τον κυρία Μητσοτάκη σήμερα να ανακοινώνει πως η απόφαση της κυβέρνησης είναι το κράτος να καλύψει την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η έκπτωση φτάνει πλέον τα 15 λεπτά. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως είπε, αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. έστειλε και άλλο ένα μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης, να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφή άλλες υποσχέσεις, αλλά και με πράξεις.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο, και στο σημείο αυτό να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο ρεπορτάζ της Ραλούς Αλεξοπούλου.
Έχουμε 15 λεπτά την επιδότηση στο πετρέλαιο ντίζελ, ένα καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στις επιχειρήσεις για τη μεταφορά αγαθών και δεδομένου των αυξήσεων οι οποίες έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες με την τιμή του ντίζελ να είναι ακριβότερη σε σχέση με την αμμόνια. Ο βασικός στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η ανωδική πορεία. Έτσι λοιπόν μιλάμε για 10 λεπτά επιδότηση από την πλευρά του κράτους, η οποία θα εφαρμοστεί για το μήνα Αύγουστο και παραμένει μέχρι και το τέλος Αυγούστου η έκπτωση αυτή των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Εάν λάβουμε υπόψη τις μέσες τιμές που είχαμε στις 23 του μηνός, γιατί είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από το 1,9 ευρώ το λίτρο, 1,898 ευρώ το λίτρο από 1,998 ευρώ που ήταν στις 23 του μηνός. Ενδεικτικά να πούμε επίσης στην Αττική για παράδειγμα ότι θα είναι στο 1,886 ευρώ το λίτρο ή στις Κυκλάδες που έχει ξεπεράσει τη τιμή τα 2 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι λίγο πάνω 2,05 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτές οι τιμές διαφοροποιούνται καθημερινά ανάλογα με τις τιμές χονδρικής που δίνουν τα δηληστήρια.
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνωρίστηκε πλέον και επίσημα Όλυμπος, μια ιστορική διάκριση που ήρθε μετά από επίπονες προσπάθειες της χώρας μας τα τελευταία 10 χρόνια. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το έδος των θεών, τα χρυσά παλάτια του Ομήρου, ο Όλυμπος απέκτησε τη θέση που του ανήκει στο παγκόσμιο γίγνεσθε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Πάμε όμως πού αλλού, εκεί. Που μας περιμένει και ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλημέρα. Μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για τη χώρα μας και τις επιτυχίες που έχουμε σήμερα σε αθλητικό και πολιτιστικό παγκόσμιο επίπεδο.
Ακριβώς, Βρετίνη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου, ουσιαστικά στην πύλη εισόδου για το μυθικό βουνό, όπου από νωρίς το πρωί εδώ οι κάτοικοι είχαν. Περίμεναν με αγωνία το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της UNESCO. Συνολικά συμμετείχαν 21 χώρες στη συνεδρίαση. Ήταν μια ομόφωνη απόφαση και μάλιστα 17 χώρες ζήτησαν και πήραν το λόγο και υπερθεμάτισαν για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO πλέον.
Ήταν ομόφωνη απόφαση, ναι.
Ακριβώς. Ομόφωνη απόφαση και πλέον ο Όλυμπος γίνεται το 22ο μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO. Να σου πω ότι αυτό που μέτρησε σήμερα με πληροφορίες ήταν η πλούσια μυθολογία που έχει το βουνό των θεών, η ιστορία και ο συνδυασμός με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που διαθέτει, το οποίο γίνεται...
Ναι.
Πες μου.
Ναι, όχι, απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λες ότι προτάσετε το κομμάτι της μυθολογικής αξίας του Ολύμπου γιατί έχει να κάνει με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της μυθολογίας το οποίο αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Άλλωστε, σήμερα όπως έλεγα και στην εισαγωγή μας, τα παλάτια του Ομήρου, στην Ιλιάδα το έχει περιγράψει ο Ολυμπός, τα χρυσά παλάτια. Εκεί σήμερα είναι και οι αθλητές μας του πόλο. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και μπορεί να αναφέρεται ο Όλυμπος 3.000 χρόνια πριν στα Ομηρικά Έπη, αλλά ακόμη και σήμερα εκπέμπει τον ίδιο σεβασμό και θαυμασμό στο σύγχρονο επισκέπτη. Να σου πω ότι μαγνητίζει τα βλέμματα του κόσμου, από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο επισκέπτονται τον Όλυμπο 500.000 άτομα. Mm-hmm. Από αυτούς υπολογίζεται ότι 50.000 προσπαθούν να ανέβουν στο Μύτικα. Αυτά τα νούμερα αναμένεται πλέον να πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα, μετά και την νέα διεθνή αναγνώριση του Βουνού των Θεών. Μάλιστα, αυτό που τονίζουν εδώ στο Λιτόχωρο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν λελογισμένα βήματα ως προς την ανάδειξη, αλλά κυρίως ως προς την προστασία του βουνού των Θεών.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού τονίζει μεταξύ άλλων ότι από σήμερα ο μυθικός όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι εθνική επιτυχία βέβαια. Αλλά επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Τίμο, το σημείο που λέει στη συνέχεια ότι όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομερικά ΕΠΗ, και αυτό έχει ένα υπαινιγμό φαντάζομαι για όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από την Οδύσσια, και νομίζω ότι η απόφαση είναι απάντηση στον κύριο Νόλαντ σήμερα.
Ακριβώς όπως το λες Ευηδίκη, καθώς είναι επίσης κομμάτι της Οδύσσιας και του Κρίστοφερ Νόλαν ο Όλυμπος, και ουσιαστικά αποτυπώνει και απαντάει η απόφαση της UNESCO στην κινηματογραφική ταινία που σπάει τα μία.
Σπάει τα μία, αλλά δεν, μάλλον δεν μας έχει αντιληφθεί όπως θα έπρεπε ο κύριος Νόλαν όσον αφορά τα ομερικά έπια, αλλά έχει τη δική του προσέγγιση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τίμο. Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν για την ιστορική αυτή απόφαση.
Είναι μία ημέρα που χωρίς υπερβολή, εγώ γενικά αποφεύγω τις υπερβολές, όμως αυτή τη φορά θα πω ότι είναι ιστορική αυτή η απόφαση. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής οικουμενικής αξίας του Ολύμπου ως ταυτόχρονα πολιτιστικού και φυσικού αγαθού, που εντάσσεται με τη σφραγίδα και με ομόφωνη απόφαση της UNESCO στ' αυτόν τον σπουδαίο, τον πολύ σημαντικό κατάλογο μνημείων της ανθρωπότητας. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι ο Όλυμπος θα έπρεπε να είναι, ή γίνεται σχετικό, πρέπει όλοι να το αποδεχτούν.
Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει περισσότερα. Τάσο, μεγάλη χαρά και αυτή η επιτυχία σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του Πόλο, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Πόλο Ανδρών λοιπόν νίκησε 15-14 την Ουγγαρία σε συγκλονιστικό τελικό στο World Cup και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο Σίδνεϊ. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την εθνική ομάδα έπειτα από 5 χαμένους τελικούς. Mm-hmm. 5 χαμένους τελικούς σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Η εθνική ομάδα από όλο τον ανδρών, μια τρομερή ομάδα, ίσως και κορυφαία σε επίπεδο ανδρών στον ελληνικό αθλητισμό, με τα μέχρι χθες 18, τώρα έχει 19 πολύ μεγάλα μετάλλια. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να πάρει όμως το χρυσό. Οι μάγκες λοιπόν του Θοδωρή Βλάχου άντεξαν απέναντι στους Ούγγρους, σπουδαία ομάδα των Ούγγρων με τα δεκάδες μετάλλια. Έδειχναν να σταμάτησαν στις επιθέσεις του Μάντσα. Οι Ούγγροι είχαν 6 στις 10. Ο Μάντρες μπορεί να ισοφάρισε 14-14-45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο αρχηγός, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, εκτέλεσε τους Ούγγρους και έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή. Τσορτζάτος, Χολιβόπουλος, Κουμπάκης 5 γκολ, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Γαρδίκας 1 και Κακαρίς 1 ήταν η σκόρε της εθνικής ομάδας σε αυτό το τελικό που εξελίχθηκε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε μάλιστα κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, ο λεγόμενος MVP, ενώ ο Μαγιώτης Τζάπτος αναδείχθηκε ο κορυφαίος, ο καλύτερος τερματοφύλακας. Οι δηλώσεις του Κουμπάκη, του πρώτου σκόρε της ομάδας, είναι πολύ χαρακτηριστικές, λέγοντας ότι για τον αρχηγό, για τον Στέλιο Αργυρόπουλο, ότι είναι τρελός και τον αγαπώ πάρα πολύ, λέει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από την πολύτιμη αυτή πρώτη νίκη σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, σημαντικό είναι και το χρηματικό έπαθλο, για να πούμε και κάτι διαφορετικό. Είναι περίπου, μάλλον όχι περίπου, είναι 70.000 δολάρια, δηλαδή 61.530 ευρώ, και μπορεί να ακούγεται μικρό με τα δυσιόρατα νούμερα που ακούμε στις άλλες διοργανώσεις, αλλά αυτό είναι και ένα δείγμα της υπερπροσπάθειας που κάνει η ελληνική δοτοσφαίριση και προσφέρει αυτές τις τεράστιες χαρές. 19 μετάλλια μετράει η εθνική ομάδα, με πρώτο και καλύτερο το πρώτο της χρυσό Φέτος το 2026 πήραμε και εκδίκηση για το περσινό χαμένο τελικό, να το πούμε έτσι. Έχει 5 ασημένια ακόμη με κορυφαίο φυσικά του 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 13 χάλκινα. Είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι κάτι ξεχωριστό. Επόμενο ραντεβού της Εθνικής είναι του χρόνου πλέον, 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου του 2027, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Η υποδοχή Ιρών ετοιμάζεται για την Τρίτη το πρωί προς μεσημέρι, που θα έρθει η ελληνική αποστολή με το βαρύτιμο τρόπο. Ευρυδίκη.
Πολύ μεγάλη χαρά, πολλά συγχαρητήρια από όλους μας. Στάσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, Δημήτρης Κουμπάκης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του, βέβαια, για το επίτευγμα της Γαλενόλευκης. Να τον ακούσουμε.
Είναι ο παίκτης του αγώνα. 5 γκολ σε 8 σουτ. Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι καταπληκτικοί. Τελικώς τα καταφέραμε. We finally made it. Είναι σε όλους όσοι είναι μέλη της ομάδας και στον κόσμο, τους οπαδούς, αλλά και στην κοπέλα του. Και την ώρα που κάνει τη δηλώση, επειδή ακούγονται από τα μεγάλα, το χειροκροτούσαν οι συμπαίκτες, να πούμε. Η ερώτηση είναι για το τελείωμα. Μεγάλη κλάση γκολ από τον αρχηγό μας, τον τρελό, τον Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όπως είπατε, ένας τρελός τελικός, μια τρελή εμπειρία, τρελές στιγμές. Και το έδωσε συγχαρητήρια συνέχεια για την κατάκτηση του τίτλου του MVP.
Τώρα, τη νίκη της Εθνικής μας στο Πόλο χαιρέτησε και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές και τόνισε ότι η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Επίσης, η ανακοίνωσή του τονίζει, σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους περήφανος. Τη χρυσή επιτυχία της εθνικής μας στον τελικό του World Cup του Σίδνεϊ με 14-15 χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Στο 6 συγκεκριμένα αναφέρει: η εθνική ομάδα πολλών ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα αξί. Στη μάχη κατά των ανασφάλιστων οχημάτων και της εξέτασης των ενστάσεων για τα πρόστιμα επιστρατεύεται πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανακοίνωσε στην τηλεόραση του Έθνιος ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή, επεσήμανε ότι στόχος είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς να υποκαθίσταται ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα εξακολουθεί να λαμβάνει την τελική απόφαση. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, πρόσφατα εκδόθηκε νέα παρτίδα περίπου 32.000 ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο.
Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης στις ενστάσεις που θα κάνουν οι πολίτες προκειμένου να επισπεύσουμε το έργο αυτό, τη εξέταση των ενστάσεων, και όποιος έχει δίκιο βεβαίως να το βρει πολύ γρήγορα, και να έχουμε και πολύ λιγότερη επιβάρυνση των δημοσίων λειτουργών που ασχολούνται με την εξέταση αυτών. Φανταστείτε ότι μπορεί να υποβληθούν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις.
Θα βοηθήσει το AI σε αυτό, αυτό να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία
ότι
καθάρισης.
Βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην υποβοήθηση του δημοσίου λειτουργού, στη δουλειά του, στην καθημερινότητά του, με τον τρόπο αυτό. Ας πούμε ότι εγώ στην προκειμένη περίπτωση είμαι ένας υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με την εξέταση μιας ένστασης, έχω τον υπολογιστή μπροστά και βλέπω την ένσταση η οποία έχει υποβάλει ένας πολίτης. Κατευθείαν με την ένσταση αυτή υπάρχει δίπλα ένας ψηφιακός βοηθός, δηλαδή κάποιο άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο σύστημα, το οποίο κοιτάζει αυτή την ένσταση και αμέσως, σε ένα λεπτό, σου υποβάλλει μια εισήγηση και σου λέει ότι αυτή η ένσταση είναι σωστή και θα πρέπει να την κάνεις κατά τη γνώμη μου δεκτή ή δεν χρειάζεται να την κάνει κανείς δεκτή για το λόγο αυτό. Άρα υποβάλλει μια εισήγηση. Η τελική απόφαση πάντα είναι στο δημόσιο λειτουργό. Με τον τρόπο αυτό έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης μιας ένστασης, γενικότερα οποιοδήποτε εγγράφου, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνει ένας δημόσιος υπάλληλος σε ένα μεγάλο αριθμό χαρτιών για να εντοπίσει αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Βρίσκει κανείς αυτό το οποίο χρειάζεται κατευθείαν με την υποβοήθηση της τεχνητής νοημοσύνης και έρχεται έτοιμη η εισήγηση. Άρα χρειάζεται πολύ λιγότερος χρόνος για τον υπάλληλο, πολύ λιγότερος χρόνος για να απαντήσει στον πολίτη και με δύο λόγια επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και τις κάνουμε καλύτερα.
Από αύριο τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου δικαστικού μηχανισμού, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους σε δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Θα έχουν οι οφειλώτες με χρέη και άνω των 5.000 ευρώ, αντί των 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ραλού.
Καλησπέρα, και δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αυτή αλλαγή που ανέφερες αυξάνει ουσιαστικά τον αριθμό των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή του όσοι χρωστούν κυρίως στο δημόσιο για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ρύθμιση για τις 72 δόσεις, όπου μιλάμε όμως για οφειλές οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2023 αυτές οι οφειλές είχαν δημιουργηθεί. Ενώ τώρα προστίθεται ένα ακόμα εργαλείο για μικροοφειλέτες, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος παρέμενε κλειστός, αν μπορούμε να πούμε τη συγκεκριμένη λέξη, για εκείνους που χρωστάγανε από 5 έως 10.000 ευρώ. Μιλάμε παρότι κινδύνευαν με κατασχέσεις ή άλλα αναγκαστικά μέτρα. Έτσι, ένας οφειλέτης, ο οποίος έχει χρέη 6 ή 8.000 ευρώ προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ ή ακόμα σε τράπεζες ή σέρβισες, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει ρύθμιση της οφειλής. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα για 240 ή 420 δόσεις, με την ελάχιστη δόση να ανέρχεται στα 50 ευρώ. Προβλέπεται κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ένα επιτόκιο 3% για τα πρώτα 3 χρόνια, ενώ για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει ο οφειλέτης να συνενέσει στην άρση του τραπεζικού και προσωπικού απορρίτου, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας έδωσες. Και να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο, όπου έχουμε και τις φοβερές καταστροφές στη Γαλλία και την Ισπανία, με την καταστροφή να είναι πια βιβλική, αλλά και την τρομερή επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Δημήτρη Φαναριώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τον 21 ετών Αμπτούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστός στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ, εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η αστυνομία, ως ύποπτο για την επίθεση στην εκδήλωση του κινήματος Pride. Η επίθεση ταξινομείται πλέον από τις γερμανικές αρχές ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ο καγκελάριος Μέρτς, με ανάρτησή του στο X πριν από λίγο, έκανε λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας κατά τη διάρκεια ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ήθελα να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή η επίθεση είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, προσθέτοντας ότι είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχύ ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Να κλείσω το θέμα αυτό, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει, ενώ ο γείτονάς του δήλωσε στο περιοδικό Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απόλυτο χάος, καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου, Ευρυδίκη.
Πάντως δεν είναι η μόνη φορά που παρακολουθούμε κάτι τέτοιο στη Γερμανία και θυμάμαι και Χριστούγεννα έχει συμβεί η επίθεση παλιότερα.
Σε Χριστουγεννιάτικη αγορά,
ναι. Σε Χριστουγεννιάτικη αγορά και πριν μερικούς μήνες, μου έλεγες πριν.
Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, το πιο αιματηρό τέτοιου είδους περιστατικό με όχημα το οποίο πέφτει πάνω στο πλήθος ήταν πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς τη Νίκαια, όπου είχαμε 85 νεκρούς, αν θυμάσαι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα σε τι άλλο, στον οφιάλτη που αντιμετωπίζουν Γάλλοι και Ισπανοί. Αναφερόμαστε στις μεγάλες φωτιές. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην νοτιοδυτική Γαλλία? 55.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στα περίχωρα του Μπορντό λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη και συνεχώς οι γαλλικές ακτές, οι γαλλικές αρχές, συγγνώμη, εκδίδουν νέες εντολές εκένωσης.
Και δεν είναι μόνο αυτό, Ευρυδίκη, συνολικά σύμφωνα με νεότερο απολογισμό 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει από την Τετάρτη που έχουν ξεσπάσει φωτιές στη Γαλλία. Τις αιστείες τους. Η καταστροφή είναι στην κυριολεξία βιβλική και η απόφαση για τον Μπορντό αφορά πολλές συνοικίες των δήμων Μαρσπρίν και Σεστά που βρίσκονται μόλις 30 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της μεγάλης γαλλικής αυτής πόλης. Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα, όπως είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νικολά Μπράζ. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις φοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες την πατρίδα μας, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι. Ένας ενωμένος λαός που στηρίζει ο ένας τον άλλον, τόνισε ο πρόεδρος Μακρόν, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες, όπως είπαμε, απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η κυβέρνηση τώρα ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό, αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί. Τώρα, να πάμε στην Ισπανία, όπου έχουμε 3 μέτωπα της Μαδρίτης να συγχωνεύονται σε ένα και οι αρχές βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με το εφιαλτικό σενάριο, αυτές οι φωτιές να ενωθούν με το μέτωπο της Άβυλα. Στη Γαλλία, στη Χερσόνησο Καπ Φερέ, στις ακτές του Ατλαντικού, πολίτες και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν πλωτά μέσα. Από την Τετάρτη, περισσότερες από 280.000 πολίτες στη Ζιρόντα έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές επέτρεψαν χθες το βράδυ να επιστρέψουν 3.000 άνθρωποι σε τομείς που θεωρούν ότι έχουν σταθεροποιηθεί. Η επιστροφή είχε ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, αφορά την πόλη Μπισκαρός, μολονότι την πυρκαγιά δεν είχε τεθεί ακόμη υπό έλεγχο στην περιοχή. Τώρα, με εντολή του Γάλλου Προέδρου, στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες και για πρώτη φορά το στρατιωτικό αεροσκάφος Α400M μαζί με 18 καναντέρ. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα αφενός να πετά τη νύχτα, ενώ διαθέτει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας 20.000 λίτρων νερού ή επιβραδυτικού υγρού, ή υπερτριπλάσια από αυτή των καναντέρ. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενής. Και να πούμε ότι στην Ισπανία οι αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω της φωτιάς, με τον Υπουργό Ιστορικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα να λέει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη και πάρα πολύ δύσκολη. Επιπροσθέτως τόνισε ότι η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς ισχυρές ρηπές ανέμου περιπλέκουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα θέματα που μας ετοίμασες. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανακοίνωσε πλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο. Έχουμε να συνδεθούμε μάλλον με τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Θα μας πει πώς αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ αύριο αναμένεται να συνεχιστεί στη Βουλή και η συζήτηση για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
Να ξεκινήσω. Ναι, από τις ανακοινώσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, εστιάζει στο ζήτημα των νέων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις τιμές κυρίως στο ντίζελ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πριν δύο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής. Αποδείχθηκε τελικά ότι τα δηληστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνησης της αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Όταν το Πασόκ αναφέρει ο κ. Τσουκαλά στην ένταξη του πολέμου στο Ιράν, πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάζει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας, τονίζει ο κ. Τσουκαλά, και σημειώνει ότι οφείλει, θέτει το ερώτημα προς το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο, βέβαια, πόθεν έσχισε τα χρήματα για τη μείωση. Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων, που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ανάλογη και η κριτική από το, με βάση το σχόλιο του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που αναφέρει ότι όσο για τις νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ ο Πρωθυπουργός, αυτές θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Πραγματική ανακούφιση, επισημαίνει το ΚΚΕ, για τον λαό μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του κόμματος για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χοντρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους και για πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάνει λόγο για προσβλητικά φιλοδορήματα Μητσοτάκη, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Ο Πρωθυπουργός τριαρμολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά αναλύτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, σημειώνει ο κ. Βελόπουλος, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός, τονίζει ο κ. Βελόπουλος, η καρέκλα του Πρωθυπουργού και οι καρέκλες των Υπουργών πλέον δεν τους αξίζουν και θα τις χάσουν σύντομα στις εκλογές, αφού η ελληνική λύση θα νικήσει και θα επιστρέψει τα κλεμμένα στους Έλληνες. Και τέλος, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Και ο Μητσοτάκης αναφέρει απευθύνσεις σε πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Μιλάει για μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, ως αν εάν οι πολίτες δεν βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει το φόρο προστιθέμενης τιμής αξίας στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επιλέγει, το υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγγιχτη την εσπροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ. Και ενώ η Ελλάδα παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα καύσιμα, περίπου 20 λεπτά το λίτρο υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βενζίνη, και συνεχίζει να επικαλείται τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του. Θα πούμε προφανώς, Ευρυδίκη, ότι το στίγμα αυτό της οικονομίας με φόντο και εν όψη φυσικά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα κυριαρχήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και αύριο στην Ολομέλεια, όπου θα έχουμε την τρίτη συνεδρίαση.
Αύριο έχουμε την τρίτη συνεδρίαση, λες ότι θα συζητηθεί και εκεί.
Είναι πιθανότατα οι βουλευτές που απομένουν να πάρουν το λόγο, 20 βουλευτές έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο και θα να τον πούμε πάρουν ότι
είναι,
το πρωί.
Να πούμε ότι είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος αύριο.
Είναι η Ολομέλεια που συζητά την Επιτροπή την Συνταγματική Αναθεώρηση και θα έχουμε και αργά το απόγευμα θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία, κατάθρο για την αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση και τη σχετική πρόταση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας και πιθανότητα στις ομιλίες τους συμβουλευτές, οι συζητητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να αναφερθούν στα νέα μέτρα και στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού γύρω από την ακρίβεια και γενικότερα για την οικονομική πολιτική, αν και φυσικά το ζήτημα της αναθεώρησης θα κυριαρχήσει και πάλι αύριο στην Ολομέλεια. Ευρυδίκη.
Με την ψηφοφορία να αναμένεται να αποτυπώσει και να ενδιαφέρον τις ισορροπίες, Ανδρέα, μεταξύ των κομμάτων και κυρίως έτσι το αν προκύπτουν συνενέσεις για αλλαγές των κρίσιμων διατάξεων.
Δεν αναμένονται συνενέσεις, Ευρυδίκη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πει όχι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και αυτό ώστε η επόμενη η αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις προσεχείς εθνικές εκλογές να είναι αυτή που θα δώσει τη συνένεση ενδεχομένως και την αυξημένη πλειοψηφία των 180 τουλάχιστον βουλευτών για να προκειμένου να περάσει η αναθεώρηση σε οποιοδήποτε άρθρο και με έμφαση βέβαια στο άρθρο 16 που αφορά την συνταγματική κατοχήρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, το άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλα σημαντικά άρθρα στα οποία η αντιπολίτευση έχει αντιπρόταση απέναντι σε αυτήν της Νέας Δημοκρατίας.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στο Έθνιος Radio και στην εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Ότι Ανανιάδη μιλήσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλιάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τις προτάσεις του κόμματός του σχετικά με το υψηλό κόστος των καυσίμων.
Έχουμε προτείνει στην ενέργεια μειωμένα τιμολόγια 20%. Τα 10 λεπτά εμείς τα είχαμε προτείνει πριν μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και με πιο μεγάλη μείωση. Ο Πρωθυπουργός θα το έλεγε ότι δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να μας πει, θα γίνει και αυτό στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης των δηληστηρίων ή βρήκε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες. Γι' αυτό λέει ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Αυτά θα είναι από τον δημοσιονομικό χώρο όπου μας κατηγορούσε ότι δεν υπάρχει και ότι είμαστε ανεύθυνοι που λέγαμε για τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά τον βρήκε, όπως ο κ. Κεραγάκης βρήκε 23 δις περπατώντας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την Δευτέρα. Αυτά πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι άλλαξε. Εμείς χαιρόμαστε που έρχεται πιο κοντά στις θέσεις μας, χωρίς βέβαια να εξηγεί πόσο και για πόσο θα γίνει αυτή η υποστήριξη και με ποιον τρόπο θα γίνει. Περιμένουμε να μας το εξηγήσει.
Τώρα στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε μιλώντας στην ίδια εκπομπή η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
Η μείωση των έμεσων φόρων και κατά πόσο τελικά φτάνουν στην τσέπη μας είναι αμφισβητούμενο. Μάλιστα. Αμφισβητούμενο εκ του αποτελέσματος από τα παραδείγματα που έχει εφαρμοστεί παντού. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μόνιμα μέτρα δηλαδή να γίνουν αυξήσεις στα εισοδήματα μέσω μειώσεων των φορολογικών βαρών και συντελεστών. Μόνιμο μέτρο να είναι ο συνταξιούχος να πάρει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Μόνιμο μέτρο από να είναι επιστροφή ενός ενοικίου, δύο ενοικίων. Για παράδειγμα σε κάτι που επίσης πονά. Ο συνταξιούχος όταν ακούει το Πασόκ που του λέει εγώ θα σου δώσω την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και ο δημόσιος υπάλληλος που ακούει το 1,5 δις, 4 έχουμε φτάσει στο λογαριασμό και λέει το Πασόκ επίσης μην ανησυχείτε γιατί εγώ όταν έρθω θα μειώσω αυτό που είπατε κι εσείς, τους φόρους σε βασικά τρόφιμα που κοστίζει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ήσετε, άραγε.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε στο Έθνος Radio και στον Ότι Ανανιάδη ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας, στελέχος της Ελλάδας για το θέμα των καυσίμων.
Η λύση είναι απλή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επιβάλλει τη βούλησή της και όχι να χτυπά φιλικά στην πλάτη. Οι καταγγέλνουν οι πρατηριούχοι, λένε ότι εμείς αυξάνουμε τις τιμές, διότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μεγάλες ανατιμολογήσεις από τα δηληστήρια. Πριν από τον πόλεμο, όταν το βαρέλι είχε 75 δολάρια, η βενζίνη ήταν στο 1,65. Πριν από μερικές εβδομάδες, με την προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών, το βαρέλι πάλι έπεσε στα 75 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές όμως παρέμειναν στο 1,90. Άρα εδώ κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, η κυβέρνηση εν προκειμένου, γιατί αυτά τα 25 λεπτά με την ίδια τιμή στον Μπρέτ για παράδειγμα δεν πέρασαν στην κατανάλωση. Αυτό κατά την άποψή μας είναι ο ορισμός της εσωκέρδειας. Άρα ρωτιόμαστε λοιπόν, γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια?
Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 27,3% δίνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Mark με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,8% και το Πασόκ να ακολουθεί τρίτο με 9,5%. Να ακούσουμε τον Γιάννη Μίτη.
Είναι επί της ουσίας η τελευταία σφιγμομέτρηση του Ιουλίου μήνα, λίγο πριν κλείσει η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος. Είναι η δημοσκόπηση της Mark συγκεκριμένα για το πρώτο θέμα. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27,3%, η Ελλάστου Αλέξη Τσίπρα με 14,8%, το Πασόκ με 9,5%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού 6,5% με σημαντικές απώλειες, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, Φωνή Λογικής 3,1%, Μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη 2,8%, η Νίκη με 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, οι Σπαρτιάτες το 1,1%, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 1,1%, η Νέα Αριστερά με μία ανιχνεύσιμη σχεδόν με 0,3%, άλλο κόμμα 2,2%, ενώ άκυρο λευκό δεν θα ψήφισα, μισό και σχεδόν μισό της εκατό επιλέγει το υπόλοιπο ποσοστό των ψηφοφόρων, ενώ δεν απαντώ 10,8% η αδιευκρίνηστη.
Με τα κύματα να χωρούν από την πρωτεύουσα 2 Ιουλίου και αυτό το Σαββατοκύριακο, με χιλιάδες επιβάτες να επιβιβάζονται σε πλοία από τον Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρονικό. Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται από το πρωί σήμερα και η κίνηση σε διόδια και στα Ακτέλ και Φυσού, όπου οι επιβάτες στα λεωφορεία με προορισμό την Ήπειρο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Προτιμούν αυτούς τους προορισμούς. Πάμε στη Χαρά Γιαννοπούλου που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά να μας μεταφέρει την εικόνα. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Για κύματα μίλησες. Σήμερα, χθες, προχθές είναι το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου. Αυτή την ώρα η εικόνα που βλέπω μπροστά μου είναι πολύχρωμη, χαρούμενη, με πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες επιβάτες που επιβιβάζονται αυτή τη στιγμή στο Champion Z1, το οποίο αναφορεί σε λίγα λεπτά για Κύθινο, Σέριφο, Κύμολο και Μήλο. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους που θα επιβιβαστούν, είναι πολύ χαρούμενοι προφανώς. Και τουρίστες βρίσκονται εδώ και τους σκέφτονται, προτιμούν τα ελληνικά νησιά φυσικά όπως και κάθε χρόνο. Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. 22 τα προγραμματισμένα δρομολόγια, Βρυδίκη, για όλους τους προορισμούς στα μεγάλα νησιά. Και ακόμα 26 δρομολόγια μόνο για, για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα Χύπλωα και η Δροπτέρυγα. Εκεί, στην Ε8 δηλαδή, έχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ιδιαίτερη κινητικότητα με πάρα πολλούς χιλιάδες ταξιδιώτες. Μόνο το τριήμερο εκτιμάται ότι ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν μέχρι και το τέλος της ημέρας περισσότεροι από 9.000, πλησιάζουν τις 10.000 μόνο για τον Αργοσαρονικό. Και εκτός από τις διακοπές τις πολυήμερες, επιλέγεται η Έγινα και το Αγκίστρι κυρίως για Σαββατοκύριακα και για πολύ μικρότερη διάρκεια διακοπές. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα από τα άλλα δύο λιμάνια της Αττικής, και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, με πληρότητα 100% να χωρούν ταξιδιώτες.
Λοιπόν, χαρά να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλές διακοπές όσους αναχωρούν και προσοχή στους δρόμους. Και να πάμε να δούμε τώρα με τι καιρό ταξιδεύουν αδειούχοι, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες. Πάμε στην μετρολόγο, στην κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλά τα νέα για τη θερμοκρασία. Ναι.
Βέβαια. Σήμερα ήταν μια καθαρά καλοκαιρινή ημέρα. Με ευχάριστη θερμοκρασία έφτασε μέχρι 32-33, το πολύ μέχρι 34 βαθμούς. Όχι αφόρητη ζέστη λοιπόν. Καλοκαιρία, γενικά έφριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Και οι άνεμοι στα πελάγη, γενικά στα περισσότερα πελάγη στα 3 με 4 μποφόρ. Μόνο τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο φτάνουμε τα 5 με 6. Οπότε κανένα πρόβλημα και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Τώρα από εδώ και πέρα, αύριο Δευτέρα, περιμένουμε μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα. Περιμένουμε μάλιστα συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, μέχρι και την Πελοπόννησο και την Κρήτη, τοπικά να φτάσουμε τους 37 βαθμούς, ίσως πολύ πολύ τοπικά και τους 38, ενώ παράλληλα αύριο θα έχουμε και κάποιες λίγες τοπικές μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα. Όχι βέβαια κάτι σημαντικό, όχι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα. Και από εκεί και πέρα μετά, από Τρίτη και κυρίως από Τετάρτη και μετά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, θα επικρατήσουν μελτέμια. Ισχυρά μελτέμια βοριάς που θα φτάνει στο Αιγαίο τα 7 και τα 8 μποφόρ από την Τετάρτη και μετά, καλοκαιρία, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή τοπικά πλέον θα φτάνουμε τους 37, ίσως και 38 πολύ τοπικά στη Δυτική Ελλάδα μόνο, στα Ανατολικά θα δροσίζει το μελτέμι. Και αυτός ο συνδυασμός βέβαια σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και πολύ ενισχυμένων ανέμων θα κάνει μεγαλύτερο τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως από Τετάρτη και μετά.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα ωραία νέα που αφορούν και κυρίως τους ταξιδιώτες και τους αδίωχους, αλλά και όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Καμία αμερικανική επίθεση δεν αναφέρθηκε στο Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 εβδομάδες. Ωστόσο, οι αναφορές για ζημιές εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό που ήδη δοκιμάζεται στα στενά του Ορμούς. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι πάλι εδώ κοντά μου. Δημήτρη.
Ευρεδίκη, στην αναχέτηση της επίθεσης των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στις αποθήκες της Αράμκο στο Γιανμπού, συμμετείχε, να πούμε, η ελληνική συστοιχία Ράμνας Πάτριο, όπως μετέδωσε και το πρακτορείο Reuters, ενώ εκπρόσωπος του του τον Χούθη, δήλωσε ότι η ομάδα έπληξε με επιτυχία εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Σαουδαραβικό κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα, στο Τζιζάν και το Γιαμπού. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου Αράμκο, υπενθυμίζοντας ότι το Σαουδαραβικό πετρέλαιο ακολουθεί διαδρομή εξόδου στην Ερυθρά, καθώς παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, ζήτησε διπλωματία και διάλογο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ιεμένη. Το Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα, έγραψε από την πλευρά του στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ο Χωσέιν Καρμενπούρ του Υπουργείου Υγείας του Ιράν. Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Αραγτσί ανέφερε ότι μίλησε με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κάγια Κάλλας. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει γιατί σταμάτησε το τελευταίο 24ωρο τον μπαράζ πληγμάτων. Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στο μεταξύ στη νότια δυτική όχθη κοντά στον Ισραηλινό οικισμό Σούσια, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, ένα 24ωρο μετά τα βία επεισόδια που κόστησαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Παλαιστινιακής περιοχής. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα στους Financial Times, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι Λονδίνο και η Ουάσιγκτον συζητούν τη σύγκληση διεθνούς συνάντησης την επόμενη εβδομάδα με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε άλλη χώρα να εμπλέκεται. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη και όλοι οι νατοϊκοί σύμμαχοι αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο. Φαίνεται το Λονδίνο.
Κάτι που είχε ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Να συνεπικουρήσουν στην προσπάθεια αυτή του.
Ακριβώς.
Και τους το κράτησε μετά, βέβαια.
Μανιάτικο. Mm-hmm. Στη συμμαχία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως και 40 χώρες, καθώς το Λονδίνο θεωρεί ότι η κρίση στην περιοχή μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, και ο υπουργός εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν ανοιχτή μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Τέλος, να πούμε ότι ο Ιρανός υπουργός πετρελαίου, Μοσχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε ότι η χώρα του πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια του πολέμου και επιπλέον 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια της εκεχηρίας, όταν η μείωση των κινδύνων για την αυθυλία των δεξαμενοπλοίων συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών και επέτρεψε την πώληση μέρους των περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών αποθηκευμένου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι πωλήσεις αυτές απέφεραν περισσότερα από το 60% των εσόδων από το πετρέλαιο που είχαν προβλεφθεί στον επίσημο προϋπολογισμό του Ιράν, ανέφερε ο Πακνετζάντ.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να γυρίσουμε πίσω στα δικά μας. Την εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού υποστηρίζουν ότι προχώρησαν οι αρχές, με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδική.
Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, αναζητείται αυτός που του έδωσε τη χειροβομβίδα, έτσι?
Πράγματι, τον παρακολουθούσαν τον 30χρονο Αιγύπτιο. Τον συνέλαβαν την Παρασκευή το μεσημέρι στα νότια προάστια, κατά πάσα πιθανότητα στην περιοχή της Γλυφάδας, εδώ που βρισκόμαστε. Τον συνέλαβαν αφότου παρέλαβε, προμηθεύτηκε τη χειροβομβίδα από έναν 27χρονο. Έγιναν έρευνες για τον 27χρονο, δεν εντοπίστηκε. Εντοπίστηκε στην οικία του ένα πιστόλι και χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο 30χρονος είπε ότι τον είχε στρατολογήσει ένας ομοεθνής του 31 ετών, ο οποίος είναι και έκλειστος στις φυλακές διαβατών. Έγινε έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου. Εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στο μικροσκόπιο τώρα των αξιωματικών, των εγκληματολογικών, στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τώρα, είναι κρίσιμο, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος ήταν ο στόχος. Ο στόχος, πιθανός στόχος, ήταν μεταξύ άλλων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, Ισίδρος Ντογιάκος. Τώρα, σε πρώτο χρόνο αναζητείται ο 27χρονος, ο οποίος προμήθευσε την χειροβοβίδα. Και βεβαίως το ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης με χειροβοβίδα. Η υπόθεση, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σοβαρή, αλλά η αστυνομία είχε πληροφορίες και παρακολουθούσε τον 30χρονο Αιγύπτιο, τον ευνηδίασε και τον συνέλαβε ακαριαία, αστραπία, θα λέγαμε, εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας. Να σημειώσω κλείνοντας ότι λίγο πριν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση,
ναι,
με την οποία ζητεί να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς, τόσο εντός των δικαστηρίων όσο και εκτός, ιδιαιτέρως δε αυτών οι οποίοι χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά κτλ. Και όπως αναγράφει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, έχει καταστεί αναγκαίο πλέον η επικαιροποίηση και η ενίσχυση του πλαισίου προστασίας και ασφάλειας των εισαγγελικών λειτουργών, Ευρυδίκη.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε τα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό, διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το όχημά του. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την Κορινθία και φυσικά ο οδηγός αναζητείται.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός βιοταχή αυτοκινήτου εμπλέκεται σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων. Συγκεκριμένα από εκεί κλάπτησαν αποσκευές τουριστών. Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα κοντά στην Κόρινθο. Ο οδηγός όμως αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα κατά μήκος εθνικής οδού. Πέρασε τα σύνορα της Αχαΐας και εκεί οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, αναλαμβάνοντας τη συνέχεια της καταδίωξης. Σε μια προσπάθεια να διαφύγει τη σύλληψη, ο δράστης κατευθύνθηκε προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, έδωσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των διερχομένων οδηγών και έσπασε με ταχύτητα την μπάρα του σταθμού διοδίων του Ρίου της γέφυρας, προκειμένου να περάσει απέναντι. Μετά την είσοδο στην Ετωλοκαρανία, στήθηκε ένα νέο σκέλος της επιχείρησης. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εγκλωβίσουν το αυτοκίνητο κοντά στην προβλήτα του Αντιρίου. Εκεί τότε ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει με ελιγμούς και εμβόλυσε δύο περιπολικά. Για να αποτρέψουν την διαφυγή του, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση τα ελαστικά του αυτοκινήτου και λόγω των θωρών το αυτοκίνητο, εξαιτίας και της σύγκρουσης αλλά και των σκασμένων ελαστικών, το εγκατέλειψε περίπου σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από την προβλήτα και διέφυγε πεζός. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κινητό στην ευρύτερη περιοχή της ναυπακτίας και εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
Λοιπόν, Βασίλη, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 2 τον Αγοράκη, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας τον αποκορονά. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Ευρυδίκη, οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που νοσηλεύεται το 2 ετών παιδάκι, επικεντρώνονται όχι τόσο στο να κρατηθεί στη ζωή, γιατί φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την ίδια τη ζωή.
Απέδωσε η κάρπα που έκανε η μητέρα του, έτσι.
Ακριβώς,
γιατί
είναι γιατρός, βεβαίως.
Αλλά σε τι κατάσταση είναι το παιδάκι?
Ναι, ακριβώς. Επειδή έστω κι αν, όπως είπε η μητέρα του, έμεινε στον πυθμένα της πισίνας για 2-3 λεπτά, δηλαδή χωρίς οξυγόνο, αντιλαμβανόμαστε άπαντες χωρίς να έχουμε και βαθείς ιατρικές γνώσεις, το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί στο παιδί. Και το κακό είναι, το είπε και η ίδια η μητέρα του, ότι από τη στιγμή που κατάφερε να το επαναφέρει στη ζωή μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διασωληνωμένο το παιδάκι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν είχε πλήρη και κανονική επαφή με το περιβάλλον. Δηλαδή η καρδιά του χτυπούσε, η αναπνοή του ήταν κανονική, αλλά έδειχνε να μην έχει συνέστηση, να μην αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Και γι' αυτό παραμένει το παιδί ασωληνωμένο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Αναδιαστήματα προσπαθούν οι γιατροί να επικοινωνήσουν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μειώνουν τη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, το παιδί δεν δείχνει ακόμα σημεία επαφής με το περιβάλλον. Και όπως μας έλεγαν από την ηθήνοντες της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα τα οποία πρέπει να παρέλθουν για να έχουν μια πλήρη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση που βρέθηκε το παιδί. Το παιδάκι παραθέτει ψιθύριζε με τους γονείς, πρέπει να το πούμε αυτό, σε μια εξοχή κατοικίασταν από κόρονα Χανίων. Κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους γονείς του, διέλαθε τις προσοχές τους για πολύ λίγο, για ελάχιστο χρόνο, για 2-3 λεπτά. Ανησύχησαν, άρχισαν να το ψάχνουν, το βρήκαν στον πυθμένα της πισίνας. Όπως είπα, το ανέσυραν. Η μητέρα του έκανε κάρπα. Αμέσως επανήλθε το παιδάκι, γιατί δεν είχε τις αισθήσεις του, αλλά η πορεία της υγείας του έχει εξελιχθεί.
Το θέμα, μάλλον από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από τα λίγα και εμείς που μαθαίνουμε, είναι αν είχε προβλήματα οξυγόνου στο παιδάκι.
Ακριβώς,
και αν αυτό
ακριβώς
του είχε δημιουργήσει ή κάποια προβλήματα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο ΕΛΓΑ μετά τις φοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την Παρασκευή εκτεταμένες αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Η Ελβίδα Κουτσογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Έχουν αρχίσει οι πρώτες αυτοψίες, Ελβίδα.
Τη Δευτέρα ξεκινά, αύριο ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες με κλιμάκια γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, χθες κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλή στον πρόεδρο, τον κύριο Σπυρόπουλο, επισκέφθηκε περιοχές του Τρινάβου και της Ελασσόνας που πλήγησαν σφοδρότατα από την κακοκαιρία της περασμένης Πέμπτης. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι η κυβέρνηση με την διοίκηση του ΕΛΓΑ θα υποβάλει αίτημα για ad hoc έγκριση προγράμματος προκειμένου να αποζημιωθούν γρήγορα οι πληγέντες αγρότες στις περιοχές του Τυρνάβου και της Ελασσόνας από τον τακτικό προϋπολογισμό. Παραλλήλως θα κατατεθούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προς ψήφιση στη Βουλή ευνοϊκές διατάξεις ώστε να λάβουν αποζημίωση στο 100% της ζημίας τους, διότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, κατά παρέκκληση του κανονισμού, καθώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει το 100%, το 80%. Ικανοποιημένοι δηλώνουν από τις συγκεκριμένες εξαγγελίες οι αγρότες, όσο μπορούν να είναι ικανοποιημένοι βλέποντας τη σοδιά τους, αχλάδια, αμπέλια, να καταστρέφονται ολοσχερώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Έχουμε όμως και άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις και το Δημήτρη Φαναριώτη κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, ξεκινάμε με την Αυστραλία. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα θέσει ζήτημα, το ζήτημα των δασμών στον κύριο Τραμπ.
Ναι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πριν από λίγα 24 ώρες την επιβολή νέων τελωνιακών δασμών σε εμπορικούς τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας. Ειδικότερα, να θυμίσουμε ότι η Ουάσιγκτον επέβαλε νέους δασμούς 10 έως 12,5% σε εισαγωγές από 60 εμπορικούς εταίρους, ισχυριζόμενοι ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία και αντικαθιστώντας τον προσωρινό δασμό 10% που είχε ανακοινωθεί το Φεβρουάριο. Η κυβέρνηση Αλμπανέζε χαρακτήρισε αδικαιολόγητους τους νέους δασμούς και δήλωσε πως θα επιδιώξει την κατάργησή τους, ενώ ερωτηθήσει αν σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας απάντησε βεβαίως, θα το θέσουμε σε κάθε επίπεδο των σχέσεων, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, είπε ο Αλμπανέζε. Εξήγησε επίσης πως η Αυστραλία λαμβάνει πολύ αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας και τα ενισχύει ακόμη περισσότερο, επεκτείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα και διασφαλίζοντας την επιβολή σημαντικών προστήμων και ποινών για τους παραβάτες. Ευρυδίκη, να κλείσω με την Ουκρανία, όπου πυρκαγιέσαι τουλάχιστον τρεις περιοχές, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, ενώ τις τελευταίες ώρες από τις εχθροπραξίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άμαχοι, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη. Καλό απόγευμα.